Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Italijos labdaringų katalikiškų draugijų nariams. 4 Europos šalių viskupų konferencijų pirmininkų pareiškimas. Naujas Kelno katedros prieigų pertvarkymo etapas. 6 eilinis sekmadienis, Evangelija ir jos komentaras. Dalyvavusieji audiencijoje įkūnija 3 svarbius tikinčiųjų pasauliečių gyvenimo aspektus. Dvasingumą, artimo meilį ir atidumą šiandienos poreikiams pažymėjo Leonas 14-asis, kreipdamasis į vasario 14-ąją šeštadienį jie aplankiusius per 200 Italijos labdaringų ir savanoriškų Le Misericordie draugijų konfederacijos narius.
Le Misericordie hanno una storia secolare che affonda le sue radici nell'età medievale.
Popiežius paminėjo 100-metės draugijų šaknis siekiančios 13-ojo amžiaus Florenciją. Tuo metu, kai pilietinės ir bažnytinės bendruomenės dažnai kovojo su kitais ir tarpusavyje, kelio šviesios tikinčiųjų pasauliečių figūros pasirinko kitokį pamaldumo ir tarnavimo kelią. Iš šios sėklos išaugo didelis medis Italijoje ir keliuose kitose kraštuose. Galima pridurti, jog Italijoje veikia virš 700 tokių draugijų. Jos turi apie 670 tūkstančių narių. Tarp jų 10 tūkstančių skiria didelę savo laiko dalį būtent draugijų veiklai. Draugijos taip pat valdo didelę infrastruktūrą – ligoninės, klinikas, senelių namus, šeimų konsultavimo centrus, vykdo pagalbos programas išėjusiems iš kalėjimo bei turintiems priklausomybių, laidoja vargšus, vienišus, apleistus žmonės, dalyvauja civilinės saugos veikloje, turi per 2500 medicininės paskirties automobilių. Anot šventojo tėvo, dabar jau jo audiencijos dalyviai turi rūpintis medžio ir jo augimo priežiūra tais būdais, kurie pagristi patirtimi ir konfederacijos įstatais. Per krikščionišką narių ugdymą, katechezę, sekmadienio eucharistiją, atgailos sakramentą, nuseklius moralinius pasirinkimus ir nuseklų gyvenimo būdą. Popiežius Leonas pasidžiaugė, kad kai kurie draugijų nariai yra skirti būtent tam, kad prireikus krikščioniškai palydėtų kitus draugijų narius.
La vostra storia testimonia che un'autentica vita di fede non può ridursi a uno spiritualismo disincarnato.
Jūsų istorija liudija, jog autentiškas tikėjimo gyvenimas negali būti redukuotas į bekūnį dvasingumą, bet būtinai virsta jautrumu kitų poreikiams ir dosne savęs netaupančią tarnystę. Tęsi popiežius kalbėdamas apie antrąjį solidarios, labdaringos, artimo meilės aspektą. Šventasis tėvas padėkojo tiems Le Misericordie draugijų nariams, kurie ištikimai, ištvermingai, asmeniškai, aukodami ir duodami labai daug vykdė prisimtus uždavinius kasdienybėje arba ekstremaliose situacijose, savo kvartale ar ten, kur nėra taikos ir viską pasiglemžia karas. Galima pridurti, kad 2025 vasarą Jeruzalės patriarchatas ir Italijos Le Misericordie draugijų konfederacija susitarė dėl bendros pagalbos Gazos ruožo gyventojams programos, kurioje taip pat dalyvauja Šventosios Žemės pranciškonų kustodija. Kalbėdamas apie darbus artimo labui, Leonas 14-asis pridūrė dar vieną pastebėjimą. Kitame atpažindamas brolį arba seserį, krikščionis neapsiriboja darimų dėl, bet taip pat įsipareigoja eiti kartu, žinodamas, jog tai šventumo kelias, kuriame visi gali kažką dovanoti vienas kitam. Trečias aspektas – atidumas šiandienos poreikiams. Per šimtmečius Le Misericordie, draugijos, ėmėsi daugybės darbų kūrybiškai prisitaikydamos prie laiko poreikių, į juos atliepdamos. Antai draugijos labai prisideda prie šiandien tokios svarbios, reguliarios kraujo donorystės. Mylėjai, mielusios, drąsinu jūs tęsti savo darbus kaip bendruomeniai, kurioje intensyviai gyvenama tikėjimu ir praktikuojama meilė. Siekite aukti dvase, tarnauti su džiaugsmu bei paprastumu. atsiribojus nuo galios logikos, pasišventus Dievo šloviai ir gėriui tų, kurios viešpats pastatė jūsų kelyje. Visada būkite vilties, meilės, taikos nešėjai. Kaip kad simbolizuoja jubilėjus ikona, aplankiusi daugybę bendruomenių, šiuo metu įteikta broliams ir seserims Ukrainoje. Prieš suteikdamas apaštalinį palaiminimą audiencijos dalyviams, linkėjo Leonas XIV. Galima pridurti, kad 2025 vasarą Ivano Frankivsko graikų apeigų katalikų viskupijoje bendradarbiaujant su Italija įsteigta pirmoji Ukrainoje Le Misericordia tradicijos draugija. Po popiežiaus audiencijos Vatikane buvo pašventinti du greitosios pagalbos automobiliai. Vienas keliaus į Ivaną Frankivską, o kitas tarnaus Betliejuje ir Gazoje.
4 ES šalių – Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir Lenkijos vyskupų konferencijų pirmininkai paskelbė bendrą kreipimąsi Krikščionys už Europą – vilties jėga, kuriame ragina atsiminti bendrus dvasinius pamatus ir iš naujo atrasti Europos pašaukimą vieningai tarnauti bendrajam gėriui. Šiandieninį pasaulį skaldo karai ir smurtas. Daugelis žmonių jaučiasi sutrikę ir praradę orientyrus, iškilo didžiulė grėsmė tarptautiniam stabilumui. Šioje situacijoje Europa anot pareiškimo privalo iš naujo atrasti savo sielą, kad galėtų įnešti savo indėlį į bendrąjį gėrį. Dokumente primenama, kad po helenistinės ir romėniškosios civilizacijų krikščionybė tapo vienu esminiu Europos pamatų ir daug prisidėjo prie humaniškumu, solidarumu ir atvirumu grindžiamos kultūros formavimosi. Kreipimėsi primenamas ir ES kūrėjų Robero Schumano, Konrado Adenauerio ir Alcide de Gasperi vaidmuo. Pabrėžiama, kad kurdami suvienytos Europos projektą, jie buvo ne naivūs svajotojai, bet nuostabaus, nors ir trapaus statinio architektai. Pareiškime, primenama Konrado Adenauerio kalba pasakyta 1957 metais pasirašant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį. Jis tuomet pabrėžė, kad Europa vienijasi, suprasdama šio proceso indėlį į taikos ir gerovės kūrimą visame pasaulyje. 4 Europos šalių episkopatų vadovai primena ir Alcide de Gasperi, kuris smerkė nacionalizmą, vadindamas jį pavojingą stabmeldystės formą. Europos vienijimasis niekada nebuvo nukreiptas prieš tautų tapatybę. Jis yra nukreiptas prieš nacionalizmą, kuris atnešė Europai tiek daug kančių ir griuvėsių. 4 ES šalių vyskupų konferencijų pirmininkai savo pareiškime cituoja ir popiežiaus Pranciškaus kalbą, pasakyta 2016 m. gegužės 6 dieną, jam įteikiant Karolio didžiojo premiją. Popiežius, kalbėdamas apie Europos atgimimą po antrojo pasaulinio karo tragedijos, sakė: 20-ame amžiuje Europa parodė žmonijai, kad nauja pradžia yra įmanoma. Po tragiškų kovų ir ypač po per visą istoriją baisiausio karo gimė precedento neturinti naujovė. Gaisrų pelenuose neužgeso viltis ir Europos vienijimosi projekto tėvai padėjo taikos tvirtovės pamatus, pastatė statinį iš valstybių, kurios susivienijo ne prievarta, bet laisvai pasirinkdamos bendrąjį gėrį ir visiems laikams atsisakydamos kariauti vieną su kita. Europa po daugybės susiskaldimų pagaliau vėl atrado save ir pradėjo statyti savo bendros namus. Pasak popiežiaus Pranciškaus, ir šiandien prie pavargusios, bet dar energijos ir galimybių turinčios Europos atgimimo gali ir privalo prisidėti bažnyčia. Ši užduotis sutampa su bažnyčios misija skelbti Evangeliją. Šiandien tai reiškia ėjimą prie žmogaus žaizdų, nešant paprastą ir galingą Jėzaus artumą, guodžiančią ir drąsinančią gailestingumo žinę. 4 Europos šalių vyskupai pabrėžia, kad šiandien, kaip niekad anksčiau, pasauliui reikia Europos, o krikščionys yra kviečiami aktyviai įsipareigoti dėl jos ateities, vadovaudamiesi gyvų tikėjimų ir atsakomybę, kurie įkvėpė Europos vienybės projekto kūrėjus. Pareiškime primenama, kad popiežius Leonas XIV jubilėjaus metų pabaigoje visų prašė ir toliau būti vilties piligrimais. Vyskupai ypač Europos krikščionys ragina priimti šį kvietimą į širdis ir stengtis, kad naujas istorijos tarpsnis, kurį dabar pradedame, Europai ir pasauliui iš tikrųjų būtų naujos vilties pradžia.
Paskutinėje 2026 sausio savaitę pradėti garsiosios Kelno Šventojo Petro katedros prieigų pertvarkymo darbai, truksantys 2 metus. Tai dar vienas iš etapų, kuriais siekiama katedros aplinką padaryti gražesnę ir patogesnę. Vokiškosios gotikos šedevras įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą ir vienas iš labiausiai Vokietijoje lankomų statinių pradėta statyti 1248-aisiais. Dalis darbų baigti tik 19-ame amžiuje. Kaip ir kitais panašiais atvejais, po katedras lypi keli dar senesni archeologiniai sluoksniai – 9-ojo amžiaus bazilika, 5-6 amžių bažnyčios ir krikštyklos likučiai galiausiai Romos imperijos laikotarpio šventyklos ir namų akmenys. Tai, kad tokia didinga katedra iškilo Kelne, nebuvo atsitiktinumas, bet siejasi su viso miesto ir regiono iškilimo istorija. Galima priminti, kad Kelno miesto savivaldybė ir universitetas taip pat yra vieni seniausi Europoje, o be Šventojo Petro katedros Kelne taip pat yra 12 įspūdingų romaninio periodo bažnyčių. Deja, 1945 metais, pasibaigus karui, kurie apimta nacistinės beprotybės pradėjo pati Vokietija, 90% Kelno buvo sugriauta. Tūkstančiai bombų didžiąją dalį miesto sulygino su žeme. Kelno katedra smarkiai nukentėjo, bet liko stovėti. Šiandien Kelno miestas ir istorinis universitetas vėl pulsuoja gyvenimu, tačiau pokario rekonstrukcijų skuba. Tuometiniai menki ištekliai, prastos ir pigios medžiagos nuolatos pasimato, o aplink garsiąją katedrą iškilę pilkiai senstančio betono statiniai ryškiai kontrastuoja su tūkstančių jos detalių derme. Todėl jau ne kartą per pastaruosius keletą dešimtmečių buvo skelbiami Kelno katedros prieigų pertvarkymo konkursai bei įgyvendinami projektai, kuriais siekta derinti jų funkcionalumą, estetiką ir monumentalumą. Svarbūs darbai atlikti 2005-2006 metais, vėliau buvo teikti kiti sumanymai, keičiami, atšaukiami ir vėl siūlomi nauji architektūriniai sprendimai, kol pagaliau 2009-aisiais priimtas 4 etapų rekonstrukcijos projektas. Vienas etapas vykęs prie katedros rytinės dalies jau užbaigtas. Kai kurie betoniniai elementai nugriauti, sukurti nauji pėsčiųjų ir transporto judėjimo takai. Dabar prasidėjusių darbų didžioji dalis, skaitant požeminę perėją, vyks priešais šiaurinį Kelno katedros fasadą. Didelė dalis aikštės prieš centrinį fasadą taip pat bus užtverta. Pėstieji automobiliai, viešasis transportas nukreipti. Vienas iš šio etapo tikslų sukurti gerokai didesnę pėsčiųjų erdvę.
Šeštasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš vis neprisiekinėkite. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne, o kas viršaus, tas iš piktojo. Skaitome sekmadienio Evangelijos komentarą. Dievo ir žmogaus žodis. Ko gero, kiekvienu atveju galima sugadinti kokį nors pagyrimą menku žodeliu tačiau. Esi šaunus, tačiau. Esi protingas, tačiau. Esi gabus, tačiau. Sugebi tai daryti, tačiau. taip skeptiškai vertinant gyvenimą gali susidaryti įspūdis, kad net patys geriausi sumanymai nėra iki galo užbaigiami. Visuomet kažkam pasiektų viršūnių atrodys per maža. Visuomet atsiras, kas bus nepatenkintas savo ar kito žmogaus sumanymais ir darbais. Panašu, kad ir viešpats Jėzus pasidavė šiam žmogiškam istorijos reikalavimui. Šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje nekartą girdime viešpaties žodžius. Esate girdėję, kad jums pasakyta, o aš jums sakau. Sakytume, jog pats Dievas nusprendė, kad anksčiau duoti įsakymai nėra pakankami. Todėl nori jų reikalavimus pakilėti iki beveik neįmanomų aukštybių. Vis dėlto, tarp dviejų tačiau, to, kurį ištaria žmogus ir kurį sako Dievas, yra milžiniškas skirtumas. Toks, koks yra tarp dangaus ir žemės. Kuomet tačiau ištaria žmogus, jis labai dažnai to griebėsi norėdamas sumenkinti jam pateiktus reikalavimus. Aš galėjau tai padaryti, tačiau mano būdas per silpnas ir situacija tam nepalanki. Kiek kartų esame savo širdyje ištarę tokius ar panašius pasiteisinimus. Bet kuriuo atveju mes paprastai ieškome galimybių sušvelninti pirminius reikalavimus, pritaikyti juos prie savo norų. Kai tačiau, sako Dievas, jo žodžiai reiškia visiškai priešingą dalyką. Viešpats nenori banalybę paversti egzistuojančios situacijos, bet nori paskelbti didingus dalykus, kurie suteikia dar didesnę vertę tam, kas jau buvo pasakyta. Tai kažkas panašaus į antikvarą, kuris radęs skirvarpų sugraužtą seną baldą, jo neišmeta laukan, bet rūpestingai remontuoja, kad paskui atnaujinti ir gražų galėtų pasiūlyti pirkėjams. Dievas Kristaus asmenyje elgiasi panašiai. Po Jėzaus išsakytų reikalavimų aišku, kad nepakanka neužmušti žmogaus, bet tikrai nuoširdžiai šiuos pamokymus priimantis krikščionis rūpinsis nesmerkti ir blogais žodžiais nevadinti savo brolio. Tikinčiam žmogui nepakaks išvengti svetimavimo, bet jis rūpinsis valdyti savo žvilgsnį ir geismus. Dangaus karalystė, dėl kurios gyvename, saisto žmogų ir siekia spręsti visas problemas iš esmės. Nuo netvarkingo geismo prasideda svetimavimas, o dėl to, kad kvailiu laikomas brolis prieinama iki nužudimo. Todėl Jėzaus žodžiai ne, kaip kai kas mano, prieštarauja senojo įstatymo reikalavimams, bet priešingai. Visa moralė pakilėja aukštyn. Ragina žvelgti į širdį ir ieškoti blogio priežasties. Viešpaties ištartas tačiau skirtas ne tam, kad ką nors pažemintų, bet kad patobulintų, ne kad paniekintų, bet kad paragintų siekti didesnių dalykų, ne tam, kad paslėptų, bet kad iškeltų. Jo žodis mums liudija. Esi mano vaikas. Labai stengiesi, tačiau pats žinai, kad gali padaryti dar daugiau.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.